gepleýär agatlyk radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 29 aprel. Öýüňki gepleşiklerimizi ýazgylaşdyrmagyň günüň täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Mikrofonu men Ýogşan Anyň urýan. Odal habarlaryň gysgaça malumatyny dinle. Resmi Aşgabat Mercedes kalmagalyny reaksiýa bildirýär. Gazprom Türkmenistanyň 10 milliard kubmetr gaz alar. Çeçen prezidenti Awstriýada adam öldürdenini ret edýär. Premier-ministr saýlawçydan ötün soraýar. Hormatly dinleýijilerimi şu beýle habarlaryň dolaryak malumatyny dinle. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň metduat durlugy daýymlar eýgi kampaniýasynyň dünýäniň dürli ýurtlaryna şol sanly Türkmenistany Mercedes kysymly maşinlary satyşy barada kalmagal bilen bagly beýanat ýaratdy. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi bu meselede Türkmenistan wagtda edilýän zatlaryň düýüpden hakykata gawat gelmeýändigini aýdýar. Käbir döwletleriň resmi guruluşlarynyň köpçülükleriň habar serişdelerini Türkmenistan barada esaslandyrylmadyk we barlanmadyk habarlar ýaýratmak alada döre diýär diýip beýanatda edilýär we türkmen tarapynyň muňy ýurdun ýokary derejedäki halkara awrayna ziýan ýetirmek synansy hukmyny garaýandygy bildirýär. Gazpromyň başlygynyň ornatary Valery Golubov Orsiýetiň buýul Türkmenistanyň 10 milliard kubmetr gaz aljagyny aýtdy diýip Orsiýetiň RIA Novosti habarlar gullugy edýär. Türkmenistan bilen Gazpromyň häzirki wagtdaky şertnamasy esasynda Türkmenistan Orsiýete 30 milliard kubmetr çenli gaz bermeli. 2009-njy ýylyň aprelinde gaz geçirjisiniň türkmen çastowuna bolan partlama dönen Gazprom Türkmenistanyň 50 milliard kubmetre bolan gaz alýardy. Fransuz prezidenti Nicolas Sarkozy Hitaýly kardeşi bilen İranyň ýadro gapmaşygy barada bir gurulşyny aýdýar. Hitaýda 3 günlük saparda ýören Sarkozy özüniň Hitaý prezidenti Kuyu bilen eden gurulmagy barada başga goşmaça hiç sada aýtmady. Fransiýa we Birleşen Ştatlar dawal ýadro programma sebäpli Tehrana garşy täze tembi çäreleri görmek üçin Hitaýyň gurulmagyny aljak bolýar. Emma Pekin İran'a karşı tehdit sanksiyalarının giyirilmeğine hinide çenli radi bolman geliyar. Irak resmileri dün Bağdad'ın Şahi mehellesinde iki tane uru bombasının partladılıp adının 5 adamın öldürülünün aydiyarlar. Polisi ve hastahana bu partlamalar neticesinde 20'den uğrağı adamın yararlananlığına etti. Partlamalar Bağdad'ın gün ortasında ayrı ayrı yerlerde yönü tas bir vakitte deneyar balık geçti. Human Rights Watch gurumy düýün bir bekanyň türmede tutsaglar gynamagyň, urmagyň, süýse ýa-da sapançanyň niýeti bilen zorlamagyň adaty bir zat bolanyny aýtdy. Bu türme Irak'ın premier-ministriniň edarasyna garaşly harby birikmäniň komandasy astynda işledilipdir. Bagdadyň golaýyndaky Masanly türmesinde esasan demirgalyk şäher bolan Mosuldan getirilen sünni araplar saklanypdyr. Hukuk koruyucu topar bu tutsulhananı düyüklü derinemeğe çağırdı. Irak'ın adam hukuklar ministerliği bu türmenin üstünü şulağa yaştı ve onu yapmal etti. Şay premier minister Nur Almeyalik'i bu türme özünün dahırlılığını inkar etti. Gepleýär agatly radiosu hormatly dinleýijiler gün eferde habarlar dinleýärsiňiz. Çeçen prezident Ramzan Kadyrow özüniň geçen ýyl Awstriýada öldürilen 7 tankyçynyň ölümini dahyrlydygy barada aýdylýanlar ret etdi. Awstriýa polisiýasy dün Kadyrowyň 2009-njy ýylyň ýanwarynda Wenada öldürilen çeçen bosgyny Umar Israilow alyp gaçmagy buyrulmagyny we munyň onuň ölümine sebäp bolanyny öňe sürdi. Israilow öldürilmeginden öň Çeçen prezidentine garşy adam hukuklar işine başlapdy. Garşydaşlary Kadyrowy Birleşen Arap Emirliklerine we Orsiýetde öldürilen tankyçylaryň ölümine hem günäkar hasaplaýarlar. Türk medeniýeti separatist kurd mitnäçileriniň Türkiýanyň günörtüginde ornuna bir harby birikme od açyp iki askeri öldürip ýene ikisini yaralandyklaryny aýdýar. Anatoliya xabarlar gullugy eskerleriň Semdinli şäheriniň golaýyndaky daglyk sewitde oka tutulanyny ýazýar. Britaniyanın premier-ministri Gordon Brown dün gelecek hepte geçecek parlament saylovlarının öz seri sapsızlığını yumurlamağa çalışıp bir saylovça ındarma yerliyen tün ötün soradı. 6. May saylovlar için kampanya makarını Brown öz maşinine girip Zekmet Partiyasının 66 yaşlarındaki kolluğusu Gillian Duff ve ındarma yerliyip kayın yer. Onun bu sözleri yakasına verk edilen mikrofon arkalı estiliyar. Brown ötün sorumu için Duffy'nin öyüne vardı. Brown'un Zekmet Partiyası 13 yıl veri hakimiyet başında yönü ol pikir soruşluklarda iyiza sürünüyor. Orsiyet'in devlet arkivi 2. Cahan Rus devrinde Sovet güçler tarafından kırılan Münglörce Palyakvara'daki dokumentleri internette koydu. Havarlar dinlediniz.